Me käännymme Jumalan sanassa Jesajan kirjaan lukuun 1 ja tänään katsomme jakeita 10 aina jakeeseen 20 asti. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet. Ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomorran kansa. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne, sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinaspolttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain, karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii? Minun esikartanoitteni tallaamista. Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria. Suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uutta kuuta, enkä sapattia, en kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta. Minun sieluni vihaa teidän uusia kuitanne ja juhla-aikojanne. Ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule, teidän kätenne ovat verta täynnä. Peseytykää, puhdistautukaa. Pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä. Lakatkaa pahaa tekemästä. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purppuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Aamen. Taivaallinen Isämme, pyydämme sinun siunaustasi sanan julistukseen. Opeta meille, mihin ylistykseen sinä mielistyt. Auta meitä kaikkia nöyrtymään sanasi edessä. Aamen. Teemamme tänään Herran päivänä on ainoa ylistys, johon Jumala mielistyy. Meidän aikanamme, niin kuin varmasti kaikkina aikoina, vallitsee sekaannus siitä, mitä ylistys on. Mutta erityisesti meidän aikanamme monet seurakunnat eivät enää kysy, mikä on Jumalan mielen mukainen ylistys, vaan mikä on minun mielen mukainen ylistys, mikä on muiden ihmisten mielen mukainen ylistys. Ja moni ei näe ristiriitaa näiden kysymysten kanssa. He ajattelevat, jos minä pidän siitä, varmasti Jumala pitää siitä. Mutta mitä sanoo Raamattu? Raamattu opettaa, mitä kutsumme ylistyksen sääteleväksi periaatteeksi, tarkoittaen, että se ylistys ja ainoa ylistys, johon Jumala mielistyy, on se ylistys, jonka hän on vaatinut. Tähän ylistykseen ei kuulu lisätä tai ottaa pois mitään elementtejä. Esimerkki. Jumala vaatii, että Jumalan palveluksessa miehet rukoilevat, kaikki laulavat, sanaa luetaan sekä saarnataan ja ehtoollista nautitaan. Voimmeko lisätä tähän tanssiesityksen tai korvata saarnan draamalla tai elokuvalla, jos koemme tämän hyväksi? Emme. Miksi? Sillä Jumala ei ole vaatinut tätä ja kuten tulemme näkemään, hän ei tuomitse ylistystä ainoastaan sen perusteella, mitä hän on kieltänyt, vaan myös sen perusteella, mitä hän ei ole käskenyt. Joten ymmärtääksemme tämän, katsomme ensin jaetta 12 ennen kuin käymme tämän jaejakson alusta loppuun. Jakeessa 12 luemme. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii minun esikartanoitteni tallaamista? Tämä on hyvä kysymys, jota kannattaa miettiä vakavasti. Kuka tätä meiltä vaatii? Ymmärtäkäämme ensin, että ulkoisella kuuliaisuudella Jumalan käskyille on väliä. Toinen Mooseksen kirja luku 20 ja 25. Mutta jos sinä teet minulle kivialttarin, niin älä rakenna sitä hakatusta kivestä, sillä jos sinä kosket taltallasi kiveen, niin sinä saastutat sen. Mitä tässä kerrotaan? Ihmisen aloite on kielletty. Ihmisen innovaatio on kielletty. Ihmisen mielikuvitus on kielletty. Jumala sanoo, älä toimi ajatustesi mukaan. Älä tule toimimaan sen mukaan, mitä sinä koet on todella hyvä idea. Minä en tahdo sinun mielipidettäsi. Älä yritä muovata minun alttariani, sillä sinä saastutat sen. Antaessaan käskyt 7-haaraisen lampun valmistukseen Jumala sanoo, ja katso, että teet ne sen kaavan mukaan, joka sinulle niistä vuorella näytettiin. Toinen Mooseksen kirja 25:40. Kuulostaako tämä siltä, että ihmisen lisäyksiä kaivattaisiin tai otettaisiin ilolla vastaan? Jumala kutsuu lisäyksiä ja muunnelmia hänen käskyistensä vieraaksi tuleksi. Meillä on kolmannessa Mooseksen kirjassa luvussa 10 varsin tunnettu kertaus. Ja Aaronin pojat Nadab ja Abihu ottivat kumpikin hiilipannunsa ja virittivät niihin tulen ja panivat suitsuketta sen päälle ja toivat vierasta tulta Herran eteen vastoin hänen käskyänsä. Silloin lähti tuli Herran tyköä ja kulutti heidät niin, että he kuolivat Herran edessä. Niin Mooses sanoi Aaronille, tämä tapahtuu Herran sanan mukaan. Niissä, jotka ovat minua lähellä, minä osoitan pyhyyteni ja kaiken tämän, kaiken kansan edessä kirkkauteni. Ne, jotka tulevat Jumalan lähelle, ovat velvoitetut tulemaan hänen määräämällä tavalla. Tehdä toisin on halveksia Jumalan pyhyyttä ja viisautta. Tehdä toisin on nostaa ihmisen viisaus Jumalan viisauden yläpuolelle. Luemme Raamatussa. Kaikkea, mitä minä käsken, noudattakaa tarkoin. Älkää siihen mitään lisätkö, älkääkä siitä mitään ottako pois. 5. Mooseksen kirja 12:32. Ja vielä erittäin mielenkiintoinen Raamatun paikka Jeremian kirjassa luvussa 7 ja jakeessa 31 luemme. Ja he ovat rakentaneet Toofet uhrikukkulat Ben-Hinnomin laaksoon, polttaaksensa tulessa poikiansa ja tyttäriänsä, mitä minä en ole käskenyt ja mikä ei ole minun mieleeni tullut. Huomaa, että Jumala ei tuomitse poikien ja tyttärien polttamista sen perusteella, että hän on kieltänyt sen, vaan sen perusteella, että hän ei ole käskenyt tätä. Ymmärrämme siis Raamatun tekevän selväksi, että meillä ei ole oikeutta ajatella tietävämme Jumalaa paremmin lisäämällä hänen käskyihinsä. Loppujen lopuksi on kyse hänen ylistyksestä. Ylistyksessä on kyse Jumalasta ja siitä, mitä Jumala tahtoo ja mitä Jumala vaatii. Uskotko, että hän on unohtanut jotakin? Näin me teoillamme sanomme lisätessämme hänen ylistykseensä. Saatat sanoa, jos sydän on oikea, ei ole ulkoisella väliä. Jos sydän on oikea, ei haittaa, vaikka korvaisimme saarnan jollakin visuaalisella näytelmällä. Minulle on ehdotettu tällaistakin tässä kaupungissa. Ja tällainen ajattelu on helvetin syvyyksistä. Sillä jos sydän on oikea, silloin ihminen myös tahtoo ylistää sanan mukaan. Ja jos ei tahdo ylistää sanan mukaan, silloin sydän ei ole oikea. Tietysti on olemassa ihmisiä, jotka eivät yksinkertaisesti tiedä, mitä Jumala vaatii. Tämä ei ole tekosyy. Heidän rikkeensä on toki silloin pienempi. Ja sydän voi tällöin olla vilpitön. Mutta oli sukupolvi, joka tiesi, mitä Jumala vaatii ylistyksessä. Tämä on hyvin demonstroitu Skotlannin presbyteerikirkossa ja muutenkin ympärillä maailmaa. Miksi maailmalla seurakunnat, jotka kerran uskollisesti kokoontuivat rukoilemaan, laulamaan hengellisiä lauluja ja psalmeja, kuuntelemaan ja kasvamaan saarnan kautta aamuin sekä illoin, ovat nyt enemmän yökerhon näköisiä, sirkuksen kaltaisia, kohtelevat Jumalan palvelusta, kun se olisi vapaaehtoista, ja uhmaavat selkeitä käskyjä koskien ylistyksen elementtejä. Jumala on sanonut sanassaan, minä en salli naisen opettamaan. Mutta katsokaa, tämä on otettu pois ylistyksen säännöistä monissa seurakunnissa. Sana sanoo saarnaa sanaa. Ja kappas vain, tämä on korvattu tarinoiden kertomisella, hauskoilla vitseillä ja, tai draamaesityksillä. Miksi näin? Yksinkertaisesti, koska heitä alkoi väsyttämään, kyllästyttämään. Sillä aika tulee, jolloin he eivät kärsi tervettä oppia, vaan omien himojensa mukaan korvasyyhynsä haalivat itselleen opettajia ja kääntävät korvansa pois totuudesta ja kääntyvät taruihin. Luotan, että tiedätte, missä tämä on Raamatussa. Jos sinua väsyttää raamatullinen ylistys, muista tämä. Ongelma ei ole raamatullisessa ylistyksessä. Ongelma on sinussa. Ymmärrämme siis, että ulkoisella kuuliaisuudella Jumalan käskylle on merkitystä. Mutta nyt vielä tärkeämpää on huomata, että tämä ei riitä. Se ei kerta kaikkiaan riitä. Sillä tämä jae 12 on asiayhteydessä ihmisiin, jotka tekivät ulkoisesti, mitä Jumala oli vaatinut suurimmaksi osaksi. Mutta he elivät niin kuin Sodoman ja Gomoran kansalaiset. Heidän sydämensä oli kaukana Herrasta. He eivät olleet kuuliaisia rakkaudesta Jumalaan, vaan ajattelivat ulkoisten rituaalien noudattamisen riittävän miellyttämään Jumalaa. He pitivät sapatin ulkoisesti, mutta he eivät rakastaneet ja levänneet Jumalassa. Jesaja 58, jakeesta 2. Minua he muka etsivät joka päivä ja haluavat tietoa minun teistäni niin kuin kansa, joka tekee vanhurskautta eikä hylkää Jumalansa oikeutta. He vaativat minulta vanhurskaita tuomioita, haluavat, että Jumala heitä lähestyisi. Miksi me paastoamme, kun et sinä sitä näe? Kuritamme itseämme, kun et sinä sitä huomaa. Katsokaa siis jakeita 10, 11 ja 12. Kuulkaa Herran sana, te Sodoman päämiehet. Ota korviisi meidän Jumalamme opetus, sinä Gomoran kansa. Mitä ovat minulle teidän paljot teurasuhrinne, sanoo Herra. Minä olen kyllästynyt oinas polttouhreihin ja juottovasikkain rasvaan. Mullikkain karitsain ja kauristen vereen minä en mielisty. Kun te tulette minun kasvojeni eteen, kuka sitä teiltä vaatii, minun esikartanoitteni tallaamista? Jumala kutsuu Juudan ulkoista seurakuntaa Sodomaksi ja Gomoraksi. He olivat pahoja sydämeltänsä. He eivät olleet uudesti syntyneitä, mutta silti he kokivat oikeudeksensa ylistää Jumalaa. Jumala oli tietysti käskenyt heitä uhraamaan polttouhreja, mutta ei keinona vanhurskauteen ja mielisuosioon Jumalan kanssa. Jumalan kansan olisi kuulunut ymmärtää, että eläinten veri ei voi pyyhkiä heidän syntejään. Heidän olisi kuulunut langeta polvillensa ja luottaa Jumalan armoon antaa riittävä uhri ja tästä luottamuksesta käsin noudattaa näitä käskyjä tietäen, että he tekevät sitä vertauskuvana tulevasta synnin sovittajasta. Muistamme jakeista 1 jakeeseen 9, että luonnollisen ihmisen tila on ymmärtämättömyyden tila. Kuule minunkaan, mutta Israel ei tunne, minun kansani ei ymmärrä. Jakeessa 3. Anteeksi. Joten tietenkään he eivät voineet luottaa Jumalan armoon ja nähdä hänen viisauttaan. Jumala oli puhunut heille psalmissa 50 täysin selvästi. Psalmi 50. Vähän pidempi jaejakso, mutta erittäin tärkeä. Luen jakeesta 7, jakeeseen 18. Kuule minun kansani, minä puhun, kuule Israel, minä todistan sinua vastaan. Minä olen Jumala sinun Jumalasi, en minä sinua teurasuhreista sinua nuhtele. ja sinun polttouhrisi ovat aina minun edessäni. En minä ota härkiä sinun talostasi, enkä kauriita sinun tarhoistasi, sillä minun ovat kaikki metsän eläimet ja tuhansien vuorten karjat. Minä tunnen kaikki vuoren linnut, ja kaikki, mikä kedolla liikkuu, on minun edessäni. Jos minä isoaisin, en minä sitä sinulle sanoisi, sillä minun on maanpiiri ja kaikki, mitä siinä on. Minäkö söisin härkien lihaa tai joisin kauristen verta? Uhraa Jumalalle kiitos ja täytä lupauksesi korkeimmalle. Ja avuksesi huuda minua hädän päivänä, niin minä tahdon auttaa sinua. Ja sinun pitää kunnioittaman minua. Mutta jumalattomalle Jumala sanoo, mikä sinä olet puhumaan minun käskyistäni ja ottamaan minun liittoni suuhusi? Sinä, joka vihaat kuritusta ja heität minun sanani selkäsi taakse. Mitä tämä tarkoittaa? Tämä tarkoittaa, että ylistys on yksin todellisen seurakunnan etuoikeus. Jumala vihaa jumalattoman antamaa ylistystä, sillä se ei ole vilpitöntä. Sitä ei anneta uskosta. Jumala vihaa jumalattoman ylistystä, sillä jumalaton sydämessään vihaa Jumalaa. Ja hänen ulkoinen mukautuminen ylistyksen elementteihin ei ihastuta Jumalaa. Se on hänelle kauhistus. Jakeesta 13, jakeeseen 15. Älkää enää tuoko minulle turhaa ruokauhria. Suitsutus on minulle kauhistus. En kärsi uutta kuuta, enkä sapattia. En kokouksen kuuluttamista, en vääryyttä ynnä juhlakokousta. Minun sieluni vihaa teidän uusia kuitanne ja juhla-aikojanne. Ne ovat käyneet minulle kuormaksi, jota kantamaan olen väsynyt. Kun te ojennatte käsiänne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Teidän kätenne ovat verta täynnä. Ulkoinen mukautuminen Jumalan määräämään ylistykseen ei riitä. Miksi Jumala kutsuu ruokauhreja ja suitsutusta kauhistukseksi? Eikö hän itse ollut vaatinut näitä? Kyllä, mutta Jumala oli alusta alkaen tarkoittanut ylistyksen olevan tarjottu sydämestä, joka luottaa Jumalaan ja hänen armoonsa ja sanaan. Nämä olivat vääriä uskovia, vailla rakkautta Jumalaa kohtaan. He ajattelivat ansaitsevansa vanhurskauden kuuliaisuuden kautta, sen sijaan, että he olisivat vastaanottaneet uskon kautta Jumalan pelastuksen. Ja tämä oli heidän väärän ylistyksensä ydin ja suurin ongelma, josta kaikki murhat ja muut nousivat. Epäusko. Hän kutsuu vaatimaansa ruokauhria turhaksi, sillä se on tuotu epäuskossa. Jesaja 29, jakeesta 13. Jakeeseen 16 luemme ne sanat, joita Jeesus lainaa myös evankeliumeissa. Ja Herra sanoi, koska tämä kansa lähestyy minua suullaan ja kunnioittaa minua huulillaan, mutta pitää sydämensä minusta kaukana. Ja koska heidän Jumalan pelkonsa on vain opittuja ihmiskäskyjä, sen tähden, katso, minä vielä teen tälle kansalle kummia tekoja, kummia ja ihmeitä, ja sen viisaitten viisaus häviää, ja sen ymmärtäväisten ymmärrys katoaa. Voi niitä, jotka syvälle kätkevät hankkeensa Herralta, joiden teot tapahtuvat pimeässä, jotka sanovat, kuka meitä näkee, kuka meistä tietää, voi mielettömyyttänne. Onko savi savenvalajan veroinen, ja sanooko työtekijästään, ei hän ole minua tehnyt, tai sanooko kuva kuvaajastaan, ei hän mitään ymmärrä. Sinä voit ajatella, että Jumala ei näe sydämeesi huomaten jokaista pahaa motiivia ja tekopyhyyttä, mutta hän näkee. Voit uskotella itsellesi, että tämä Jumala ottaa sinut valtakuntaansa kuuliaisuutesi tähden, mutta tämä Jumala ei ikävä kyllä ole olemassa. Se on sinun mielikuvituksesi tekele. Ellet lähesty Jumalaa luottamuksessa hänen armoonsa, sinulla ei ole toivoa. Hebrealaiskirja 11, jae 6. Ilman uskoa on mahdoton olla otollinen. Ilman uskoa et voi olla otollinen Jumalalle. Miksi? Sillä sinä et katso armoon, Jeesuksessa, vaan omiin tekoihisi. Sinä ajattelet, että sinulla on jokin osasi pelastuksessa, joka ansaitsee tai ratkaisee lopullisesti tämän sinulla. Ja sielusi tulevaisuus iankaikkisuudessa selviää totuudenmukaisesta vastauksesta tähän kysymykseen. Annatko koko kunnian pelastuksesta ja siihen sisälle pääsemisestä, sen saamisesta Jumalalle yksin vai et? Jokaisella luonnollisella ihmisellä ja siten jokaisella väärällä uskonnolla on tarve ottaa itselleen kunniaa pelastuksesta. On kyseessä islam, roomalaiskatolilaisuus tai johdonmukainen arminiolaisuus. Jos sinä sanot, minä toin osani tähän pelastukseen. Jos luulet avustaneesi, edistäneesi tai myötävaikuttaneesi pelastukseesi, sinulla ei ole pelastusta. Jos vastaat näin, ei ole mitään merkitystä sillä, kuinka usein käyt seurakunnassa, kuinka kauan puhut Jeesuksesta, armosta, uskosta. Jos laulat ylistyslauluja ja rukoilet, vastaus on sama. Kun te ojennatte käsienne, minä peitän silmäni teiltä. Vaikka kuinka paljon rukoilisitte, minä en kuule. Teidän kätenne ovat verta täynnä. Kaikista synneistä, jotka he olivat tehneet, yksi tuhosi koko heidän ylistyksensä, ja se oli epäusko, eli ylpeys, joka ei tahdo heittäytyä Jumalan armolle. Tästä pahasta sydämestä seuraa kaikki, murhat, rikokset, tekopyhyys. Se, että heidän kätensä olivat verta täynnä, tarkoittaa, että heidän syntejään ei oltu sovitettu. Heidän käsissään oli yhä heidän murhaamiensa veri. He johtivat tekopyhyydellään ihmisiä tielle, jonka pääty on iankaikkisessa kuolemassa. Ja läpi Raamatun me näemme Jumalan omia, jotka lankesivat synteihin aina murhasta aviorikokseen. Mutta he luottivat Jumalan armoon yksin. Ja Herra ei kääntänyt kasvojansa pois. On tärkeää muistaa, että vaikka jotkut eläisivät ulkoisesti puhtaan elämän, jos he eivät luota Jumalan armoon ja anna kunniaa pelastuksesta syvimmällä sydämessään yksin hänelle, tulevat he hukkumaan. Ainoa ylistys, joka kelpaa Jumalalle, on ylistys sydämestä, joka luottaa ja uskoo Jumalan armoon Jeesuksessa Kristuksessa. Seuraavissa kahdessa jakeessa Jumala kutsuu ihmistä parannukseen omavanhurskaudesta todellisen sydämen muutokseen. Jakeesta 6:16. Peseytykää, puhdistautukaa, pankaa pois pahat tekonne minun silmäini edestä, lakatkaa pahaa tekemästä, oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Jumala käskee vääriä ylistäjiä peseytymään ja puhdistautumaan. Nämä ovat tietysti synonyymejä ja tarkoittavat samaa asiaa. Tämä on käsky, joka on mahdoton toteuttava luonnolliselle ihmiselle. Luonnollinen ihminen on syntinen Aadamissa ja on perinnyt turmeltuneen syntiluonnon tämän tähden. Eeliksen kanssa Englannissa ja siellä ilmoitettiin, että kovin moni reformoidussakaan seurakunnissa ei oikeasti ymmärrä, mitä tämä tarkoittaa. Minä sanon tämän nyt aivan selvästi. Sinä teit syntiä Aadamissa. Ja vaikka sinä itse olisi tässä ajassa mitään tehnyt, sinä joutuisit kadotukseen, koska sinä olet Aadamin langennut poika ja tytär. Sinä olet syntynyt sydämellä, joka vihaa Jumalaa, eikä tahdo luottaa häneen. Ihminen ei voi peseytyä, sillä hän ei tahdo. Hänen sydämensä on likainen ja epäjumalia tuottava tehdas. Suomessa on tämmöinen myytti, että perisynti on ainoastaan tämmöinen joku luterilainen höpöoppi. Mutta se ei ole. Luterilaiset ovat saaneet sen opin aivan oikein. He ovat väärässä siinä, miten se perisynti lähtee pois. Mutta he ovat täysin oikeassa siinä historiallisen kristinuskon kanssa, että jokainen ihminen on kohdusta asti syntinen. Mutta kiitos Jumalalle, meidän toivo ei ole meissä itsessämme. Muistatte viime saarnasta tästä luvusta sen, mikä muuttaa sydämen. Jumalan pelastava armo Pyhän Hengen uudesti synnyttävässä voimassa. Ellei Herra Sebaot olisi jättänyt meistä jäännöstä, olisi meidän käynyt pian kuin Sodoman, olisimme tulleet Gomorran kaltaisiksi. Mutta miten Pyhä Henki vaikuttaa uuden sydämen? Hän vaikuttaa sen valituissa parannukseen kutsumisen hetkellä, hänen asettamallaan ajallaan. Ja tämä on hyvin illustroitu toisessa aikakirjassa, jos käännytty toiseen aikakirjaan ja lukuun 30. Toinen aikakirja, luku 30, jakeesta 6, jakeeseen 12. Juoksijat kulkivat mukanaan kuninkaan ja hänen päämiestensä kirjeet halki koko Israelin ja Juudan ja julistivat kuninkaan käskystä. Te israelilaiset, palatkaa Herran, Abrahamin, Iisakin ja Israelin Jumalan tykö, että hän palajaisi niiden tykö, jotka teistä ovat säilyneet ja pelastuneet Assurin kuningasten käsistä. Älkää olko niin kuin teidän isänne ja veljenne, jotka olivat uskottomat Herralle, isiensä Jumalalle, niin että hän antoi teidät häviön omiksi, niin kuin te itse näette. Älkää siis olko niskureita niin kuin teidän isänne. Ojentakaa kätenne Herralle ja tulkaa hänen pyhäkköönsä, jonka hän on pyhittänyt ikuisiksi ajoiksi. Ja palvelkaa Herraa teidän Jumalanne, että hänen vihansa hehku kääntyisi teistä pois. Sillä jos te palajatte Herran tykö, saavat teidän veljenne ja poikanne osakseen laupeuden voittajiltaan ja voivat palata takaisin tähän maahan. Sillä Herra teidän Jumalanne on armollinen ja laupias, eikä hän käännä kasvojansa pois teistä, jos te palajatte hänen tykönsä. Ja juoksijat kulkivat kaupungista kaupunkiin Efraimin ja Manassen maassa ja aina Sebuloniin saakka, mutta heille naurettiin ja heitä pilkattiin. Myöskin kuitenkin Asserista, Manassesta ja Sebulonista muutamat nöyrtyivät ja tulivat Jerusalemiin. Myöskin Juudassa vaikutti Jumalan käsi ja hän antoi heille yksimielisen sydämen tekemään, mitä kuningas ja päämiehet olivat Herran sanan mukaan käskeneet. Jumala kutsui kansaa kääntymään synneistään ja tulemaan ylistämään, mutta sanansaattajille naurettiin ja heitä pilkattiin. Kuulostaako yhtään tutulta Uuden testamentin mallista? Muutamat kuitenkin nöyrtyivät. Olivatko he viisaampia ja kykenevämpiä kuin toiset? Eivät, vaan teksti sanoo, että Jumala antoi heille yksimielisen sydämen hänen kätensä vaikutuksesta. Niin kuin apostolien teoissa, Jumala avasi Lyydian sydämen ymmärtämään. Jaakobin kirjeessä meillä on vastaava kutsu, luvussa 4, jakeessa 7. Lähestykää Jumalaa, niin hän lähestyy teitä. Puhdistakaa kätenne te syntiset ja tehkää sydämenne puhtaiksi te kaksimieliset. Tuntekaa kurjuutenne ja murehtikaa ja itkekää. Naurunne muuttukoon murheeksi ja ilonne suruksi. Nöyrtykää Herran edessä, niin hän teidät korottaa. Tämä kaikki kuvastaa todellista kääntymistä ja pyhitystä. Mutta tämä ei tapahdu ihmisen voimasta. Jumalan täytyy antaa synnin tunto, ja tämän hän tekee Hengen työn kautta. Jumala on myös se, joka pesee puhtaaksi ja antaa uuden sydämen. Hesekiel 36, jakeesta 25 on erittäin tuttu ja täällä Jumalan palveluksessa toistettu jaen jakso. Pelastus on Herralta, ja vain Hengen antaessa ymmärryksen tästä todellisuudesta voimme ylistää otollisesti, sillä silloin me emme tule Jumalan eteen kuolleina synneissä, vaan puettuna Kristuksen vanhurskauteen ja hänen kauttansa. Ylistys ei ole ainoastaan rukousta ja kiitoksen laulamista, vaikka nämä ovat elintärkeitä. Läpi Raamatun Jumalan kansan odotetaan heijastavan Jumalan armollisuutta ja rakkautta siinä, miten he kohtelevat lähimmäisiään ja jopa vihamiehiään. Oppikaa tekemään hyvää, harrastakaa oikeutta, ojentakaa väkivaltaista, hankkikaa orvolle oikeus, ajakaa lesken asiaa. Me emme voi pitää ensimmäistä 4 käskyä, ellemme myös pidä viimeistä 6 käskyä. Luemme sananlaskuissa luvussa 3 jakeessa 27. Älä kiellä tarvitsevalta hyvää, milloin sitä tehdä voit. Älä sano lähimmäisellesi, mene nyt ja tule toiste, huomenna minä annan, kun sinulla kuitenkin on. Tämä kaikki kumpuaa kuitenkin sydämestä, joka uskoo Jumalaan. Muuten voimme kysyä, voiko etiopialainen muuttaa ihonsa ja pantteripilkkunsa? Yhtä vähän te voitte tehdä hyvää, te pahan tekoon tottuneet. Jeremia 13.23. Onko pyhä henki vaikuttanut sinussa synnin tunnon tästä asiasta? Oletko sanonut, minulla on oma ansiota pelastuksessa ja tiedät tämän nyt valheeksi? Oletko halukas luottamaan Jumalan armoon ja tunnustamaan, että ilman häntä sinä varmasti hukut? Sinulle Jumala antaa jakeessa 18 sanansa takuuksi pelastuksesta. Niin tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme, sanoo Herra. Vaikka teidän syntinne ovat veriruskeat, tulevat ne lumivalkeiksi. Vaikka ne ovat purpuran punaiset, tulevat ne villanvalkoisiksi. Nämä ovat sanat Jumalalta ja annettu erityisesti hänen jäännöksen lohduttamista varten. Niille, jotka tuntevat syntinsä vakavuuden, mutta eivät ole varmoja, onko Jumala antavanne anteeksi. Jumalahan on juuri ilmoittanut, että hän vihaa syntiä, johon jokainen meistä on syyllistynyt. Mutta Raamattu ilmoittaa myös Jumalan hänen omillensa armahtavaisena ja pitkämielisenä kaikille niille, jotka häntä pelkäävät. Jesaja 40 ja 11. Niin kuin paimen hän kaitsee laumaansa, kokoaa karitsat käsivarrellensa ja kantaa niitä sylissään, johdattelee imeviä lampaita. Ja 66 jää 2. Mutta minä katson sen puoleen, joka on nöyrä, jolla on särjetty henki ja arkatunto minun sanani edessä. Jumala kutsuu siis, tulkaa, käykäämme oikeutta keskenämme. Tämä ei ole kutsu neuvotteluun, vaan kutsu näkemään ja maistamaan, että Jumala on armollinen. Jumalan sanat eivät ole kyseenalaistettavissa, ikään kuin niiden totuudenmukaisuuden tarvitaan oikeudenkäynti, jossa ihminen sitten toteaa, no asia on näin. Ei. Jumalan totuus ei ole järkevän kyseenalaistettavissa. Ja tyhmän mielipiteellä ei ole Jumalalle merkitystä. Ihmiset kyseenalaistavat Jumalan, hänen olemassaolon, hänen sanansa, eivät siksi, että jotakin puuttuisi, vaan koska he ovat kuolleita synneissään ja ainoastaan sen tähden. Jokainen tietää Jumalan olevan, mutta kapinassaan he valmistavat Jumalan, joka heille sopii. Tämä kutsu tässä jakeessa on positiivinen kutsu tulla Jumalan armoistuimelle, ja oikeudenkäyminen on tarkoitettu lohduttamaan epäilevää, uskovaa siitä, että kukaan ei voisi tuomita häntä Jumalan armoistuimelle. Tämä ei ole kutsu oikeuden eteen, sillä siellä kenelläkään meillä ei ole toivoa. Oikeuden edessä kukaan ei voi vedota itseensä tai antaa vastausta, jonka perusteella meitä ei todettaisi syylliseksi. Tämä on kutsu armoistuimen eteen. Siellä me voimme vedota Kristukseen ja hänen uhriinsa, Jumalan armoon ja lupauksiin vanhurskauttaa jumalaton, sillä heidän syntinsä ovat maksetut. Joten tietysti oikeudenkaan edessä silloin ei voida missään tapauksessa syyttää epäoikeudesta, koska oikeus on täytetty. Mutta meidät kutsutaan Raamatun kielen mukaan ensisijaisesti armoistuimen eteen. Armo, joka on annettu oikeudenmukaisesti. Ne, jotka vetoavat Jumalan armoon, voivat olla täysin varmoja siitä, että heidän syntinsä, vaikka ne olisivat kuinka suuret, ovat maksetut. Vaikka teidän syntinne olisivat veriruskeat, vaikka ne olisivat purpuranpunaiset. Ja jokaisen täällä olevan synnit ovat suuria, raskaita syntejä. Koska meille on annettu jokaiselle paljon valoa, niin kuin Israelille ja Juudalle. Ja jokainen synti on lain rikkova synti ja iankaikkisen kadotuksen ansaitseva, mutta kaikki synnit eivät ole samanvertaisia. Ja ehkä sinä olet syntisistä suurin. Mutta jos luotat Jeesuksen Kristukseen, kääntyen hänen tykönsä, hyljäten syntisi, sinulla on iankaikkinen anteeksiantamus jokaisesta synnistä, menneestä ja nykyisestä ja tulevasta. Miksi? Sillä jokaisen uskovan veriruskeat ja purpuranpunaiset synnit heitettiin Kristuksen päälle ristillä ja ne ovat lopullisesti maksetut. Ne ovat rangaistut Kristuksessa. Ja me tiedämme tämän, koska Jeesus nousi ylös kuolleista, osoittain, että kuolema, joka on synnin palkka, on kukistettu. Ja niinpä maksua ei enää uudelleen vaadita. Roomalaiskirjan luku 6, jakeesta 8. Mutta jos olemme kuolleet Kristuksen kanssa, niin me uskomme saavamme myös elää hänen kanssaan. Tietäen, että Kristus sitten, kun hänet kuolleista herätettiin, ei enää kuole. Kuolema ei enää häntä vallitse. Sillä minkä hän kuoli, sen hän kertakaikkiaan kuoli pois synnistä. Mutta minkä hän elää, sen hän elää Jumalalle. Ja nyt jakeissa 19 ja 20 näemme tuomion varmuuden jokaiselle ylpeälle. Jos suostutte ja olette kuuliaiset, niin te saatte syödä maan hyvyyttä. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Jumala antaa ehdollisen lupauksen koko kansalle, jos. Tämä on kutsu pois oma vanhurskaudesta ja kutsu kohti uskoa eli luottamusta Jumalaan. Jumala on tehnyt selväksi, että kukaan ei voi pelastua omien tekojensa kautta, Jaakob 2:10, sillä joka pitää koko lain, mutta rikkoo yhtä kohtaa vastaan, se on syypää kaikissa kohdin. Sillä hän, joka on sanonut, älä tee huorin, on myös sanonut, älä tapa. Jos et teekään huorin, mutta tapat, olet lain rikkoja. Ja ensimmäinen Johanneksen kirjan luku 1 ja 8. Jos sanomme, ettei meillä ole syntiä, niin me eksytämme itsemme ja totuus ei ole meissä. Suuri osa ihmistä ei kuitenkaan näe tätä, vaan he olettavat, että kun Jumala käskee olemaan pyhät niin kuin minä olen pyhä, lopettakaa tekemästä syntiä, niin he ajattelevat, että tämä tarkoittaa sitä, että he voivat olla pyhät niin kuin Jumala on pyhä. He ajattelevat, että tämä on vain Jumalan kannustus, yrittää nyt vähän paremmin ja sitten asiat on ok. Tämä on ihmisen hulluutta. Jumala on tehnyt läpi vanhan ja uuden testamentin selväksi, että me emme pysty rakastamaan häntä langenneessa tilassamme. Ihmiset eivät ole ymmärtäneet eroa Jumalan ilmoittaman tahdon ja hänen määrätyn tahtonsa välillä. He eivät ymmärrä, että ilmoitetun tahdon tarkoitus ei ole ilmoittaa, että me olemme kykeneviä tottelemaan näitä käskyjä, vaan se on tarkoitettu ilmaisemaan Jumalan pyhyys, puhtaus ja auktoriteetti kaiken ylitse. Se on tarkoitettu ilmoittamaan ihmisen vastuu, ei ihmisen kykyä. Se on tarkoitettu ilmoittamaan ja avaamaan meidät siihen, että kuinka me todisesti olemme langenneet tästä standardista kauas. Kun luet Jumalan käskyjä niin kuin 5. Mooseksen kirjassa luvussa 30 jakeesta 15. Katso, minä panen tänä päivänä sinun eteesi elämän ja hyvän, kuoleman ja pahan. Kun minä tänä päivänä käsken sinua rakastamaan Herraa sinun Jumalaasi ja vaeltamaan hänen teitänsä ja noudattamaan hänen käskyjensä, säädöksiensä ja oikeuksiansa, että eläisit ja lisääntyisit ja että Herra sinun Jumalasi siunaisi sinua siinä maassa, jota menet ottamaan omaksesi. Mutta jos sinun sydämesi kääntyy pois, etkä tottele, vaan annat vietellä itsesi kumartamaan muita jumalia ja palvelemaan niitä, niin minä julistan teille tänä päivänä, että te totisesti hukutte. Kun luet tämmöisiä käskyjä Raamatussa, ei sinun kuulu ajatella, että israelilaiset pystyivät rakastamaan Jumalaa kaikesta sydämestään ja estämään itseänsä kääntymästä epäjumalien puoleen. Miksi? Sillä heidän sydämensä olivat jo kääntyneet pois Jumalasta kohdusta asti. Jokainen ihminen on langennut Aadamissa ja syntynyt hengellisesti kuolleena Jumalan vihan alle. Ihminen ei luonnostaan rakasta elävää Jumalaa ja tämä on osoitettu läpi historian. Sen takia Jeesus sanoi, sinun täytyy syntyä uudesti. Jotain oli vakavasti pielessä sinun ensimmäisessä syntymisessä. Nämä käskyt ovat Jumalan yleinen tahto, jonka hän ilmoittaa tietääksemme hänen pyhyytensä ja standardinsa, jonka mukaan hän oikeudenmukaisesti tuomitsee jokaisen. Sillä vaikka ihminen ei ole kykenevä olemaan kuuliainen, hän on ollut kykenevä tekemään syntiä ja hän on tehnyt tätä halukkaasti ja halukkaasti torjuen nämä Jumalan käskyt kääntyä ja siksi hän tulee hukkumaan. Nämä käskyt eivät siis esitä Jumalaa siinä valossa, että hän tahtoo yhtä asiaa, mutta toinen asia tapahtuu. On ero Jumalan ilmoittaman tahdon ja määrätyn tahdon välillä. Ensimmäinen ilmoittaa hänen pyhyytensä ja moraalisen standardin ja auktoriteetin kaiken yli, ja tätä vastaan ihmiset rikkovat jatkuvasti niin, että tämä ilmoitettu tahto ei aina tapahdu. Mutta hänen määräämä tahtonsa ihan kaikkisuudesta. Kun hän ilmoittaa alun lopun lopputuloksen, mitä on tuleva, miksi ne tapahtuu. Tämä kaikki tapahtuu aina, ja tämä ilmoittaa hänen hallintavaltansa yli kaiken, jopa ihmisten syntien, niin kuin ristiinnaulitseminen hyvin osoittaa. Raamattu kertoo, että ristiinnaulitseminen tapahtui. Kaikki ne, jotka olivat siinä osallisena, toimivat Jumalan ennalta määräämän tahdon mukaan. Älä siis ole oma vanhurskas ajatellen, että sinä voit olla kuulijainen Jumalan käskyille luonnollisessa tilassasi. Sinä et voi. Ja jos pysyt tässä, sinä hukut. Mutta jos vastustatte ja niskoittelette, niin miekka syö teidät, sillä Herran suu on puhunut. Tässä on tuomion varmuus. Jumalan suu on puhunut. Hän on asettanut päivän, jolloin sinä henkilökohtaisesti seisot hänen tuomioistuimen edessä, ja Kristuksen ulkopuolella ei ole toivoa. Hänen tuomionsa miekka syö sinut. Mutta tänään taivaan portit ovat paiskatut auki, pelastuksen ovet ovat auki, ja jokainen, joka tahtoo, voi tulla sisälle ja saada anteeksiannon. Mutta sinun täytyy kulkea kapean tien kautta. Ja on vain yksi tie, ja se on Jeesus Kristus. Ja hänen tykönsä tullaan uskossa, tarkoittain luottamuksessa ja parannuksessa. Tarkoittain sitä, kun kamala käännös, parannus. Kuulostaa, että vähän parannetaan omaa elämää. Ei vaan. Kääntyminen omasta itseriippuvaisuudesta, riippuvaisuuteen Jumalan luottamuksesta. Ja usko on luonnoltaan kääntyvää, parannusta tekevää ja parannus. Kääntyminen on itsessään luottamusta siihen, että minut otetaan vastaan. Jos me tunnustamme syntimme, on hän uskollinen ja vanhurskas, niin että hän antaa meille synnit anteeksi ja puhdistaa meidät kaikesta vääryydestä. Luota tähän pelastajaan ja sinulla on varma turva viimeisenä päivänä. Aamen.